me peame järjest selgemini nägema ja endale aru andma, kes me sellised oleme ja mida Jumal meilt ootab, sest nii nagu inimene mõtleb oma südames, selline ta on. Nii et see pilt peab olema väga selge, väga piibelik, väga õige, väga sünkroonis Jumala tahtega. Me teame kuldsed näidet selle kohta piiblist, kus maakuulajad läksid maad kuulama ja muidugi nad nägid kõike neid asju, mida Jumal oli öelnud, et see on tõesti tõsi ja tõid isegi viljasid sealt kaasa, aga siis nad tõid kaasa ka ühe pisiku sealt, ühe viiruse, mis rikub kõik ilusad asjad ära. Jumal tahab meile seda anda, aga see viirus hakkab sõnaga aga. Ja tähendab, kõik on väga tore, Jumal, sa oled meile suuri asju rääkinud ja sa oled fantastiline, aga seal on vaellased ja see meile ei meeldinud ja meie olime nagu rohutirtsud eneste silmis. Eks sealt see hakkab nüüd, nii kuidas inimene mõtleb endast oma südames, selline ta on. Nii et kaotus hakkab meie seest ja võit hakkab meie seest, kõik asjad arenevad ja kujunevad teatud suundades, see toimub kõik sees ja peljast hakkab väljendama ja välja tulema meist inimesed, mingi pärast inimesed ei vaata enam otse, inimesed ei vaata sirgelt, inimesed ei julge sulle enam silma vaadata, midagi on naljakat, inimestel on igasugused kompleksid ja asjad sellepärast, et nad mõtlevad endast valesti oma südames ja siis nad hakkavad seda väljendama, välja elama. Nii et kui me tahame olla võitjad, siis meil peab olema õige pilt endast. Nii, järgmine kirjakoht on Efesose. Üldse tähendab seda teemat me kahtlemata laiendame, aga praegu me lihtsalt toome need kirjakohad, mis on praegu väga, väga olulised. Üldse, mis praegu on profetlikus aspektis või mis suunas Jumala liikus või mida ta on tegemas. Me oleme seda kirjakohta tegelikult juba korranud ja nämmutanud üsna pika aja jooksul. See tähendab seda, et see on oluline. Ja see teema on Jumalal praegu väga-väga aktuaalne, sellepärast, et iga asja jooks on oma aeg ja igal etapil on oma ajastatus ja oma järjestatus, nii et valel ajal on seemneid külvata, kui tegelikult tuleks lõigata, nii et nii viis, Efesose 5 ja 13. Ma püüdsin hakata lugema ka Galaatia 5.13, vaatsin, et see ei ütle üldse niimoodi, nagu ma tahan. Aga kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab. Nii et me elame praegu, me näeme ühest küljest ja me sellest rääkisime, te muutusid üsna vaikseks mingi pärast, kui me rääkisime sellest kolossaalsest pimeduse peale tungist, mis on inimlikust aspektist tõesti hirmu äratav ja peabki olema, sest et Piibel ütleb, et inimeste süda läheb araks tuleviku sündmuste ootamise pärast. Me oleme sellel juba üsna lähedal, kui veel teatud inimesed arvad, et see on mingi ajutine asi ja läheb üle, siis aeg läheb edasi ja inimesed hakkavad mõtlema. Aga kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab, sest kõik, mis tuleb ilmsiks, on valgus. Nii et see on üks võtmekirja koht, mida Jumal praegu on tegemas, see on põhjus, miks me peame oma elud korda seatma selle pärast, et prožektori vihk käib ringi ja võtab järjest enam ja enam maad, kuni kõik asjad on valguse all ja kui valgus tuleb, siis kõik saab olema paljastatud ja avalik, mis on tehtud. Seda ei ole võimalik, ühesõga pimedus ei saa peitu pugeda valguse keskel, sest pimedus on valguse puudumine. Kui valgus tuleb, siis pimedus korjab oma asjad kokku ja kõik, mis on selle pimeduse sees või pimeduse katte all tehtud, me selle teemaga ei lähe kaugemale, aga me seda teemat ühel korral väga, väga põhjalikult käsitleme. sest et see on üks vaenlase põhistrateegia, mis moodi tema, kuna tema on pimedus, tema armastab pimedus, siis kõik need asjad, kõik need strateegiad, kõik igasugused affäärid, kõik selline tegevus, mis on viltu, mis on kõver, mis ei kannata valgust, aga kirjutab seda, et kui valgus tuleb, siis kõik saab paljastatud ja avalikuks. Nii et ja see on nüüd üks põhjus, miks Jumal on meile ilmutamas järjest uusi asju, mitte sellepärast, et rahuldada meie uudisimu, muuseas uudisimu Jumalale üldse ei meeldi, kuna uudisimu on üks usaldamatuse aspektidest ja uudisimu ei ole usust. Kui me usume, siis me ei ole uudisimulikud, meil ei ole vaja asju teada. Muuses irooniline asi on see, eelmise aasta lõpus, kui mina Jumala käest küsisin, hakkasin nagu, ma küsin ka, nii nagu ilmselt enamus inimesi küsib, et no Jumal, mis on tulemas ja mida sa tahad teha ja mida ma konkreetselt pean teada, mida sa tahad mulle näidata ja nii edasi, kõik selline traditsiooniline jutt, kui sa tahad teada, kuhu me oleme minemas. Siis Jumal ütles mulle ühe väga ootamatu lause, et ja muidugi tegelikult mina võtsin seda komplimentina, sellepärast, et ta ütles, et mida vähem sa tead, mida vähem on sul informatsiooni, seda rohkem sa pead usaldama. Tähendab, mida vähem me teame, ühesõnaga, mida vähem Jumal meile räägib, seda rohkem me peame teda usaldama. Sest me kõik ju läheme edasi, me kõik tahame ju kusagile jõuda, me tahame seda kõike teostada ja me muidugi tahaksime kõike teada, sest siis on ju nii lihtne elada, siis saab kõike asju planeerida ja me tahame ju kõike ette teada. Aga Jumal ütles, et mida vähem sa tead, seda rohkem sa pead usaldama. Nii et see ei tähenda seda, see ei tee tühjaks seda, et Jumal meile näitab ja räägib asju. Aga ta eeldaks seda, et ta ei räägi meile mitte midagi üleliikset, kui just parasegu seda, mida meil praegu on vaja selleks, et funktsioneerida. Aga üleend on kõik usalduse küsimus. Nii et see tõesti nõuab usaldust, et minna edasi teades, et kõik on Jumala kontrolli all, et me ei pea muretsema, et me ei pea pead kaotama igasugust asja pärast, et see asi ja teine asi ja kuidas see ikka välja tuleb ja kust ma selle raha saan ja kuidas ma selle inimesega kokku saan ja igasugused küsimused meil tekivad, kui me läheme edasi. Nii et mida rohkem me, mida vähem me teame, seda rohkem me peame usaldama ja fakt on see, et me ka usaldame rohkem. Nii et Nii et see on väga suur kompliment meile ja meil ei ole vaja teada rohkem, kui me teame. Mida rohkem me oleme Jumalaga käinud, siis tegelikult see on normaalne asi, mis meie eludes peaks juhtuma, et Jumal ei pea meile kõik asju rääkima. Jumal ei pea meile asju näitama, sest et me õpime teda usaldama ja nii kaua, kui me teame, mida me teeme, me jätkame selle tegemist ja kui Jumal tahab meie suunda muuta või tuua mingi asja nüansi selles asjase sisse, siis ta toob, tuleb kursi muutus, siis selleks tuleb signaal ja impuls, nurga muutus ja kõik muud koordinaadi parameetrid, mis selleks on vaja. Ja kui neid ei tule, siis see tähendab seda, et me jätkame selle tegemist, mida me teame, milleks meil praegu on valgus. Aga Jumal näitab meile asju alati põhjusega. Ja üks põhjus, miks ta meile asju näitab, on näidanud ja hakkab enam näitama, on see, et me hakkaksime nende asjade eest palvetama. Tähendab, kõik need vaenlase strateegid ja asjad, kõik, mis pimedus teeb, üks viisides või põhiline viisides, kuidas Jumal seda asja tühjaks teeb, on eest palve. See tähendab seda, et Jumal näitab meile midagi, mida me peame teadma selleks, et sellega midagi vaimselt ette võtta. Mitte selleks, et seda kellegiga rääkida, juhul kui Jumal instrueerib meid sellest rääkima ja kedagi teist sellest saarama, siis küll. Aga vastasel juhul mitte. Need kõik need asjad peavad käima instruktsiooni alusel. Me peame Jumalalt saama loa ja küsima, mida sa tahad, et ma sellega teen. Sa näitsid mulle seda, mida sa tahad, et ma sellega teen. Paljud asjad on muudetavad, paljud asjad on ära hoitavad lihtsalt selle pärast, et me palvetame, lihtsalt me keelame selle asja ära, kasutame oma meelevalda. Paljud asjad on jäänud tegemata selle pärast, et neid pole vastu võetud. lihtsalt. Inimesed ei ole usus vastu võtnud. Jumal on annud inimesele unenäo või annud mingisuguse sõnumi, kas siis otse või kellegi kaudu. Meil on informatsioon. Kui me selle informatsiooniga midagi ette ei võta, siis asjad kas sünnivad valesti või asjad, mis peaksid sündima õieti, jäävad sündimata, kuna me ei koopereeru sellega. Nii et see, mida meile Jumal on näitamas, on põhjusega ja me peame palves tema ette sellega minema ja küsima, mis sa tahad, et ma sellega teeksin. Ja see muidugi hakkab puudutama, need inimesed, kes on ustavad selles vääris, võivad eeldada seda, et Jumal hakkab meile osaldama lausa rahvusvahelise kaaluga asju, igasugused afäärid ja asjad, mida vaenlane on planeerinud ja mida vaenlane on planeerimas, need on võimalik tühistada, nendesse on võimalik sekkuda, need asju on võimalik muuta, kui selle kohaselt tehakse ees palvet. Kui see jääb tegemata, siis paljud asjad on, siin on praegu nüüd ka siin suured profetid oma vahel arutavad, et kas näiteks see kaubanduskeskuse tornide tragöödia oleks võinud ära jääda. Paljud asjade kohta küsitakse, okei, Jumal näitas meile seda ette, me olime niivõrd teadmatuses, me ei uskunud profeteid piisavalt, me ei võtnud midagi ette, me ei võtnud seda piisavalt tõsiselt, et kas, et ja küll me ei saa seda enam olematuks teha, aga järgmised ja hullemad asjad on planeeritud, igasugused tuumarünnakud ja igasugused asjad ja bioloogilised rünnakud, tähendab, me peame nüüd sellest õppima ja Jumal tahab neid asju kontrolli all hoida. Ainus viis, kuidas võimalik on kurjust kontrolli all hoida, on sellesse sekkuda, neid asju tühistada, neid asju sassi ajada. Ja selle kohta on muidugi igasuguseid huvitavaid näiteid, kus palves on need asjad tühistatud ja mis moodi inglid on siis üle loomulikult need asju teinud, et telefoni kõned lähevad hoopis valedesse kohtadesse ja faksi informatsioon läheb hoopis valele faksile aadressile, nii et ei tule mitte maffia bossi laua peale, vaid tuleb salateenistuse agendi laua peale see nimekiri, täpselt siuke olukord juhtus, kui me olime osas ja me palvetasime konkreetselt asja pärast. Üks tõsine asi oli, mille kohta oli informatsioon. Nii et vaenlane püüab igast asju ja Jumalal on need üle loomulikud relvad, mida tema kasutab neid asju muuta ja olematuks teha. Kõik asju ei ole võimalik olematuks teha vastasel juhul. Noh, me ei saa Jumala vastu minna oma usuga. Jumala sõna on ette näinud teatud asjad, teatud katastroofid, teatud nii-öelda kurjuse kasv piiratud kujul, aga kui see oleks kontrolli alt väljas, siis maailma lõpp on üsna lähedal. Nii et Jumal hoiab neid asju kontrolli all ja meie pisikeste lihtsate tundmatute eest palvetajatena võime üli suurt rolli selles mängida ja me peame selleks valmis olema. Me peame selles alandlikuks jääma ja sõnaga, kui sellist asju Jumal meil annab teha, siis üsna tihti me nendest asjadest rääkida ei saa, kuna see, nii suur kiusatus on sellest rääkida, et näed sa, mis asi juhtus. Aga kui see on saladuses, siis on see saladuses, nii et sellest sõltub meie kasutatavus, mil määral me oskame oma suud pidada ja seda õiges kohas kasutada. Nagu me juba alguses rääkisime, et see pisikene asi siin, sellega me õnnistame ja sellega me sajatame, sellega me aitame üksteist, sellega me ajame üksteist riidu ja kõik need asjad toimuvad. Aga Jumala sõna ütleb, et üks ja sama allikas ei saa uua. Nii, ja lähme Markuse 4. peatükk on ka sellega seoses. Nii, ma palju aega ja siis ma annan teile sõna. Markuse 4:22. Nii, et asjad on läinud põnevaks ja järjest põnevamaks lähevad. Sest midagi ei ole varjul muu jaoks, kui et ta saaks avalikuks. Ja midagi ei ole peidetud muu jaoks, kui et ta tuleks ilmsiks. See tähendab seda, et varjatud või salajasi asju ei eksisteeri. Nende seisund on ainult ajutine, see on ainult aja küsimus. Kui meie ei saa sellest teada, siis ühel päeval kõik asjad tuuakse avalikus ette. Aga me peame selle eest seisma ja selles suunas palvetama, et Jumal paljasta valed asjad, paljasta korruptsioon, paljasta minema teadlikud nende asjade kallale, mida pimeduses tehakse, mis moodi hävitatakse meie maad, hävitatakse meie rahvast, hävitatakse meie julgeolekut, hävitatakse meie majanduslikku olukorda. Nii et igasuguseid asju tehakse, õelad inimesed, isekad inimesed teevad igasuguseid alatuid asju ja saavad selle alusel kasu, sest midagi ei ole varjul muu jaoks, kui et ta saaks avalikuks. Nii et praegu on valgus aeg, praegu on valgus esile tulemise aeg, me peame seda teadma, me peame seda uskuma, me peame seda deklareerima, me peame selleks valmis olema, me ei saa ise käia pimeduses ja kutsuda valgust enda peale. Jumal paljasta minu pimedus, see ei ole nagu väga loogiline, nii et me peame armastama valgust oma enda eludes eelkõige, armastama läbivaistust, armastama kõike neid faktoreid, et meie elud on läbivaistvad, meil pole midagi karta, meil pole midagi varjata, me võime igale inimesele silma vaadata. Lähme Rooma 4. Peatükki. Nii et valgus. Kõik, mis esile tuleb, on valgus. Ja see on muidugi, teatud seltskonnale on see halb uudis. Selles ei ole mingisugust kahtlust. Ja see muidugi hõlmab ka kristlasi. Sest kõikide kristlaste elud ei ole ka puhtad. Aga see on paratamatu, see valgus tuleb, sellest me ära joosta ei saa. Kõik asjad tulevad avalikuks, parem on, Jumal soovitab meil korrigeerida ennast ja meelt parandada ennem, kui meie asjad paljastatakse. Nii Rooma 4, 17 kuni 22. Nagu on kirjutud, ma olen sind pannud paljud rahvaste isaks selle Jumala ees, keda sa usud, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematud asju otsega olevaid. Nüüd see on nüüd üks vaimne seadus või see on nüüd kirja pandud viis, kuidas, mil moel Jumal opereerib. Kutsub esile olematud asju otse kui olevaid. Ingliskeelne piibel ütleb, et tema kõnetab neid asju, mida ei eksisteeri nii nagu nad eksisteeriks. Me võime siis öelda jah, et olematud asju otse kui olevaid. Ja meil on selle kohta instruktsioonid, millest ma pärast poole räägin ja me peame hakkama seda seadust teadlikult kasutama oma eludes. Inimesed, mitte midagi ei juhtu ennem, kui me räägime. Tähendab, kui meile tuleb sümptoom, füüsiline sümptoom, haiguse sümptoom, siis see sümptoom ise enest ei ole haigus, see haigus tuleb vastu võtta. Oh, ma tunnen ennast halvasti, ma jään nüüd grippi. Kui me jälgime seda asja, siis inimesed, me leiame selle momenti, millal inimesed lasevad selle haiguse sisse, millal inimesed võtavad selle vastu. Vastase juhul on ta lihtsalt rünnak, on ta siis viirusik või oleme me siis midagi teinud selleks. Aga me oma suuga avame ukse ja võtame selle asja vastu, nii et see on põhjus, miks Jumala sõna käseb meil öelda Jumala sõna välja. See võib olla fakt, et meil on valus, aga tõde on see, et Jeesuse vermete läbi on meile tervis tulnud ja et ma olen terve, mitte et ma olen haige ja püüan saada terveks, vaid ma olen terve, kes on rünnakul. Nii et see tundub niisugune pisikene vahe ja niisugune tähenärimine, aga selles on tegelikult absoluutne vahe. Sellepärast, et me kutsume olematud asju esile otsega olevaid. See tähendab seda, et kui meil on valus, siis me selle seadus alusel me peame ütlema, et me oleme terved. Vastasel juhul me töötame selle asja vastu ja mida rohkem me räägime, seda rohkem see meis võimendub ja nii edasi ja nii edasi. See muidugi käivitab jälle selle bioloogilise masina, mis moodi me ennast tunneme ja nii edasi, see läheb hullemaks ja hullemaks. Nii et Jumal funktsioneerib niimoodi ja ta on kõik asjad niimoodi teinud. Nii et kui oli pime, siis ta ei öelnud, et oi, kui pime, ta ütles, et saagu valgus. Nii et ta ütles seda, mida tahtis, ta kutsus esile või ta nimetas neid asju, mida tegelikult ei eksisteerinud sellel momentil, nii nagu nad eksisteerisid. Eks ju, ja sellisel väel tuuaks esile Jumala loov vägi. Nii et me peame seda mõistma, eriti sellest kontekstis, mida Malgus ütles, et me peame hakkama valva oma sõnu, sest et sõnades on loov vägi ja me oleme kutsutud esile tooma Jumala väge ja esile kutsuma olematud asju, neid ka olevaid, see tähendab, et meil on meelevald muuta asju. Eks? Ja see ei toimi niimoodi, et ma mokka otsas midagi ütlen või üks kord ütlen, vaid me peame ennast selles suunas kasvatama ja õpetama Jumala sõnusel, et me teadlikult seda teeme ja see muutub meile elustiiliks. See tähendab seda, et me hakkame rääkima neid asju, mida me tahame. Ja muidugi sellised inimesed, kes seda teevad järjepidevalt, neid on valesti mõistetud ja nimetatud niukseks uhkustajateks ja kekutajateks ja inimesed on nüüd, ei, mul ei ole mingit probleeme, mul on raha nagu raba, ma ujun raha sees. Tähendab, ja sa ei tea iialgi, et võibolla ta taskud on olnud kaks nädalat juba tühjad, võibolla ta on kolm päeva olnud söömata, aga ta ei ütle seda. Ta ütleb, et mul on absoluutselt kõik küll, mul on absoluutselt kõik fantastiline, sellepärast, et sellega ta loob oma tuleviku. Nii et, ja muidugi need inimesed on praegu jõukad ja nendel on väga edukas teenistus ja nüüd nad räägivad nendest asjadest, et kalliksed, et ärge mind valesti mõistke, et ma, see on minu usu tunnistus, te ei tea minu reaalsus, mul on võibolla probleeme kõrjauguni, ma võibolla olen oma mõtetes enesetapu äärel, aga minu suust sa ei kuule midagi muud kui seda, mida ma tahan saada, mida ma loon oma elus, ma loon oma sõnadega omale tuleviku. Eks? Need see on seadus, see on Jumala sõna printsiip, Jumal ise toimib selle alusel, kõik asjad on niimoodi tehtud ja kui me seda ei mõista ja loobime oma sõnu ja koopereerume nende asjadega, olukordadega, siis me jäämegi sellesse, kus me oleme, sellepärast, et ainus tee sealt välja on hakata nimetama neid asju nii nagu sa tahad, mitte nii nagu nad on. Nii et... Ei, mina ei saa seda kunagi. Ei, minu juukest autos ma kunagi sõida. Ära muret, sa ei sõida kunagi selles autos. Selles majas, juukes majas, ei tule kõne allagi. Muidugi ei tule kõne alla. Tähendab, see on seadus. Kas see meile meeldib või meeldib? Oh, mis see ütlemine ikka? See on, siis on öeldud, te olete see siukene, noh, ingliskeeles on see claiming ja blaming bunch. Ühesõnaga, noh, kes muudko aga tunnistab asju. Aga okei, sina tunnistad teisi asju ja see, mida sa oled tunnistanud, on reaalsus sõna alus, aga kui mina tunnistan, siis mul on lootus ja Jumala sõna alus, et ma saan asju muudetud esile otse kui olevaid. Tema uskus üle lootuse lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale, nõnda peab olema sinu sugu ja ta ei läinud usus nõdraks, tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud, oli ta ju umbes 100-aastane ja et Saara lapsekoda oli surnud. End Jumala tõotusest ta ei mõtenud uskmatuses kaksi pidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumalale austust, millega siis? Oma sõnadega. Eks? Nii et muidugi üks väga oluline faktor on see, mis on ka üks teema oma ette, mida me peame laiendama. Ja sellest oma ette rääkima, millest peaaegu üldse ei ole räägitud, aga see on lootus. Nüüd inimesed püüavad uskuda, aga nad on kaotunud lootuse. Ja see ei toimi. Eks? Tähendab, kui me läheme Heebra 11.1, kus on meile defineeritud, et usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, mida loodetakse. Need lootus loob aluse või platvormi usule. Kui meil ei ole lootus, kui me ei kultiveeri, kui me ei raja oma lootust Jumalasse, siis meie usk ei saa toimida, sest see on lihtsalt sõna kõlks. See on lihtsalt intellektuaalne, see ei ole meie südamest. Nii et see lootus on väga oluline ja siin ta kordab seda, et temal oli lootus üle lootuse. See tähendab seda, et ta ei tulnud sellest lootuse platvormilt maha, mida Jumal talle andis. Kui me nüüd hakkame nüüd võrdlema lootust ja usku, siis ütleme, et lootus on nii nagu täiuslik plaan või Jumala tahe teatud asja suhtes. Aga usk on üks nüants või üks detail sellest. Nii et näiteks ta ütleb, et ta ei läinud usus nõrgaks ja ta ei hakanud kahtlema, ta ei kaotanud lootust, ta ei läinud lootuse platvormilt ära vaadates ja analüüsides oma füüsilist ihu. Eks ju? See on ju loogiline, et nii vana inimene ei saa enam lapsi. Nii et ta ei läinud norima selle detaili kallal, vaid ta oli tugev usus, ta ei tulnud ära sellelt lootuse platvormilt, see lootus sisaldas endast kogu Jumala tõotust ja kogu Jumala plaani tema kohta, mis puutab, et tema saab kõikide rahvaste isaks. Nii et me peame seda, see on üks väga salakaval trikk, ta on Jumalt, tunnista, usu, aga lootus on meil täiesti ära kadunud. Me täna ei looda mitte midagi. Eks? Kuna sellest nii vähe räägitakse ja seda ei seletata inimestele, siis lootus hävineb ja usk enam ei toimi. Nii et see on absoluutselt oluline, see seadus. Me kutsume olematud asju esile otsega olevaid. Nimetame asju, mis ei ole nii, nagu nad oleksid. Ja see toimib vastupidi ka, kui midagi on, siis me nimetame teda nii, nagu teda ei oleks. Tähendab, me ei saa ära valetada ühtegi sümptoomi. See ei ole, et inimesed lähevad arsti juurde, et kuule, mis sul iga on, lonkad sinna sisse, vaevu käid, mis sul iga on, mitte midagi. Halleluja, mitte midagi ole iga. No, mis sa tulid siia? On valutab kuskilt. Ei. Tähendab, no, see on jaburus, eks? Tähendab, me ei valeta asju ära, aga me kutsume olematud asju esile otsega olevaid. Nii et kui me pärast räägime sellest, üks konkreetne asja on, mis mille kohta meil on antud instruktsioonid. Nii, aga tegelikult ma vist nende asjade kallale ma üldse ei lähegi praegu. Ja muidugi seoses sellega külvi ja lõikuse seadus on see, mis on samamoodi kaasa haaratud selles asjasse. Me saame ainult seda, mida me külvame. Aga probleem on selles, kui siia maani külvi ja lõikuse vahel on olnud aeg ja me oleme jõudnud vahel, me teeme valesid otsuseid, me räägime valesid sõnu ja tundub, et mitte midagi ei juhtu. Et see kivi, mis ma üles lasin, ei tea, kus ta seal on, võtab ilmselt aega, kui ta tagasi kukub. Ma see jõuan eest ära joosta. Aga külvi ja lõikuse seadus intensiivistub ja külv ja lõikus liiguvad üksteisele lähemale. See tähendab, et iga viga hakkab meile rohkem maksma minema. Eks? Et kui me teeme nüüd midagi valesti, siis siis see lõikus on kohe tulemas. Nii et ühest küljest on see hea, kui me külvame õiged ja häid seemneid, siis meie lõikus tuleb kohe, mida me tahaksime. Aga kui me teeme valesid asju, siis meie lõikus tuleb ka kohe, mida me ei taha. Nii et, aga see on paratamatus. Need asjad liiguvad ja me teame, et Jumala sõna ütleb meile seda, et tuleb aeg, kus külvaja jõuab ette lõikajast. Nii et Jumal hakkab meile avansina andma juba lõikust, kuigi me ei ole veel külvanud, sellepärast, et meil on, me oleme ennast tõestanud külvaja elustiilina, sest et sa ei saa ju, sul ei ole mingisugust õigust lõigata, kui sa ei ole külvanud. Eks, see on absurd. Mine panka ja võta sealt raha, mida sa ei ole sinna pannud. Eks, see ei toimi lihtsalt. Nii et, aga Jumala sõna ütleb seda, et tuleb selline aeg, see tähendab seda, et need asjad jõuavad üksteisele lähemale. Et seal ei ole viivist enam vahepeal. Eks? Aga siis me tahame ainult õiged asja külvata. Nii et me peame jällegi kontrollima oma sõnu ja oma asju, nii et sellest see kõik algab. Sõnad. Me kutsume olematud asju esile otsega olevad. Meie suu on õnnistuseks, meie sõna, suu on tööriist, meie suu on kahjulik ja hävitav pimeduse riigile ja õnnistuseks valguse riigile. Nii. Ja üks veel selline asi. Kõik on vabalt saadaval. Meil on kõik asjad tõotatud ja kõik, mis meile antud, on muidu. Pääste on meile muidu. Teb Jeesus on maksnud sellest kolossaalse hinna. Kõik, mis meile on antud või mis meile on juba antud, eks ju, Kristuses Jeesus, see on kõik tema annud. Ja see on kõik vabalt saadavalt, aga mitte miski ei ole ilma hinnata. Nii et kui me tahame nüüd midagi saada, isegi kui me tahame saada päästetud, me peame midagi tegema. Kui me tahame saada kätte mingisuguse tõotuse, siis me peame sellest maksma, millestki loobuma enda elus. Kui me tahame nüüd edasi minna Jumalas, kui me tahame käia tema tõotudes, kui me tahame käia tema võidmises, kui me tahame käia tema usalduses, kui me tahame käia nendes soosingus, kõik, mida iganes me vajame, eks, sõltuvalt sellest, mis valdkonnas me funktsioneerime. Eks. Aga kõik need head asjad, kuigi nad on vabalt saadaval, aga kõik maksab midagi. Tähendab, meil tuleb millestki loobuda, meil tuleb midagi anda, meil tuleb midagi korrigeerida, midagi tuleb muuta töös, aga meile, seega läheb meile kõik maksma. See õpetus, et kõik on vaba ja kõik on tore ja ma teen, mis ma tahan ja Jumal mind õnnistab ja kõik läheb hästi, see ei ole piibelik. Nii et see on põhjus, miks inimesed on proovinud ja on läbi kukkunud ja pettunud selles õpetuses sellepärast, et see ei ole tõde. Kõikidel asjadel on, kuigi nad on vabalt saadaval, aga kõigil on hind. Eks? Ja mis on absoluutselt õiglane. See ei oleks õiglane, kui ma peaks mitte midagi tegema, mitte midagi maksma. Ja ma saan midagi ja nöös, aga siis keegi teine tahab ka ja edasi, sest tuleb puhas kaos. Nii, nüüd veel üks asi, mida ilmutuse kolmas peatükk ja siis ma annan teile sõna. Ilmutuse kolmas peatükk, see on nüüd, mida Jumal andis ja näitas Leroy Thompsonile ja Kenneth Copelandile. Ja see on üks väga huvitav asi. Ilmutuse kolm, salmid 7 ja 8. Nii, hakkan lugema. Tõeline, kelle käes on Taaveti võti ja kes avab ja ükski ei sule, kes suleb ja ükski ei ava. Ma tean sinu tegusid vaata, ma olen seadnud su ette avatud ukse ja ükski ei suuda seda sulgeda, sest sul on pisut rammu ja nii edasi. Ühesõnaga, et see aasta on nagu avatud ukse aasta ja me ei saa esiteks minna läbi uksest, mille olemasolust me midagi ei tea. Ja isegi kui me selle ukse olemasolust teame, me ei saa kätte või me ei saa näha, mis selle ukse taga on, kui me ei lähe sealt läbi. Nii et me, Jumal on öelnud, et sellel aastal on uued uksed, tema avab uksed, mida ükski inimene ei sule. Ja hea on see, et ta suleb uksed, mida ükski inimene ei avas, et me ei taha valedest ustest sisse minna. Me lihtsalt ei ole selleks aega enam. Aga Jumal avab meile ukse, mida ükski inimene ei sule, aga meil tuleb nendest ustest sisse minna. Mida iganes siis see kellegi jaoks tähendab? Kas see tähendab äri avamist, kas see tähendab edasi minemist äris, kes tähendab uute valdkondade järgi sirutamist, kes tähendab mingi uue usuprojekti, see tähendab mingisuguse vaimse dimensiooni järgi sirutamist, usus välja sirutamist, ükskõik mida see tähendab. Kellegi jaoks individuaalselt seda ei saa keegi kellegile öelda peale püha vaimu, mida tema keegi kust uksest Jumal tahab, et me individuaalselt sisse läheme. Kogudusena me läheme sisse nagu nii uksest. Eks? See, mida me teeme koos, nagu nii mõjutab meid kõiki individuaalselt. Nii et see on paratamatus. Ja selles suhtes, me peame pingutama, me peame püüdma. Me siin oleme rääkinud juhtkonnaga ja nendest asjadest, et meil on uus aasta ja uued võimalused ja me peame ennast disciplineerima ja me peame oma talentide kallal tööd tegema ja see on universaalne. Elo siin palus, et ma tuleksin ülistajate koosolekul, sellest räägiksin. Ma ütlesin, et ma räägin sellest kõiki tees, sellepärast, et see ei puuduta mitte ainult ülistajaid, vaid see puudutab absoluutselt kõiki ja kõik inimesed Kristus ihus on kutsutud midagi tegema. See tegevus ei pea sugugi olema alati koguduse sisene. Aga kõik inimesed on kutsutud midagi tegema. Ja see, mida me oleme kutsutud tegema, selles me oleme kohustatud ennast arendama. Sellepärast, et on ju naljakas, kui ma olen kutsutud mingisugust pilli mängima ja ma seda pilli ei harjuta. Tähendab, noh, seal on mingisugune probleem. Tähendab, kui ma olen kutsutud selles sfääris esinema ja ennast esile tooma ja Jumalat esindama selle läbi ja ma selle kallal vaeva ei näe, siis tekib loogiline küsimus, miks ma seda ei tee. Kas ma arvan, et ma olen nii professionaalne? Irooniline on muuses see ja see puudutab kõiki valdkondi. Need, kes on profid, treenivad ennast kogu aeg. Need, kes on algajad, ei taha üldse treenida. Mis on täiesti absurdne. Professionaalid treenivad ennast kogu aeg. See on ise enesest mõistetav, et professionaal harjutab, kuigi temal poleks vaja harjutada. Eks? Aga need, kes on algajad, arvad, nad oskavad kõike ja ei taha üldse harjutada. Nendel just oleks vaja harjutada. Eks? Nii et see on selline täiesti irooniline seadus. Ma olen seda nii palju näinud. Sven on siin kuldne näide. Eks? Tema otsib igat võimalust selleks, et mängida. See on üks põhjustest, miks ta on meie keskel. Kuna me pöördusime muusikakooli õpilaste poole, et, noh, et kes julgeb tulla kogudusse trumme mängima, meil on trummarid vaja. Ma ütlesin, et ei, see minul ei oma see tähtsust, on ta kristlane või mitte kristlane, et kui ta siia tuleb piisavalt kaua, kui ta saab kristlaseks, et see pole üldse küsimus. Et me ei karda inimesi. Et kui sina julged siia tulla ja pead siin vastu, kuulad seda halleluujatamist kogu aeg, minu poolest võita siin mängida. On ainult aja küsimus, millal see sulle meeldima hakkab. Nii et, ja tema igat võimalust kasutab, et selleks, et mängida. Ja ainult niimoodi saab paremaks. Sepast, et me oleme kutsutud treenima oma talenti ja me oleme kutsutud esile tooma parima. Seda enam, kui me teeme seda inimeste ees. Nii et see on ise enesest mõistetav. Ja ausalt öeldes, selline keskpärasus on kõige imalam asi, mis üldse võib olla. Kui sa oled keskpärane milleski, siis ei naudi sa seda ise ja ei naudi ka need, kes sind kuulevad. Või näevad sinu tööd, eks? Ja kui sa teed tööd ja oled selline lohakas ja räpakas, vaatad, mulle see ei meeldi, aga okei, raha sain kätte ja küll nägemist. Nii et see tööd sul endale ei meeldi ja see, kellel seda tegi, vaatab, et järgmine kord ma seda küll ei kutsu, et ma tahan ikka, oleks ikka ilusat tahtnud, aga tead, see on tegelikult elementaarne. Nii, ja küll, nüüd meil on veel täna kavas leiva murdmine ja igasugused muud asjad, nii et nüüd siis, kes meile siis räägib midagi head või midagi halba, sõltuvalt sellest, mida Jumal on näidanud. Me ei pelga korrigeerimist ega noomimist. Punane. Nii, kes on esimene ja julge, kes tallab raja sisse. Nii, kas me teeme niimoodi, et saadame selle ringi, siis te ei pea, või oleks viisakas tulla ette? Oleks see viisakas, eks? Oleks viisakas, eks? Jah, ma arvan ka.
Okei, okay. See tähendab lihtsalt sellepärast, et tahtis, et ma seda räägin.
Okei.
Okay. Palju teevad seda juba, või mõningad vähemalt. Ma hilja aegu nägin ühe unenäo. Ja see unenägu oli selline, et ma läksin nagu ühe mäe tippu ja seal mäesikus kõik tipud olid teravad ja libedad. Ja mina nagu lendasin sinna kõige kõrgema mäe teravasse tippu. Kui ma seal üleval olin, ma vaatasin ülevalt alla. All oli sügav meri kaugel sügavusest. Ja ümberingi olid need mäe tipud ja järsku ma mõtlen, ma ei saa siit üksi alla, sest et nii lip, nii järsk oli ja nii libe oli. Ja ma ütlesin, ma ei saa üksi alla. Ja nagu ma selle mõtte olin ära mõelnud, samal hetkel oli üks meeste rahvas kuskil siin minu juures. Ma nägin sellest meeste rahvast ainult nii, et ta oli kas punakas pruunid või mingid punakas pruunid juuksed. See oli kõik, mis ma tast üldse nägin. Järgmisel hetkel me olime maa peal. Hakkasime käima. Käisime. Tule, käime. Ja me käisime niimoodi. Ei, ei. Niimoodi, lihtsalt me käisime. Täitsa vastas, siin vastas ei olnud mitte midagi. Käisime. Siis vahepeal tema
läks ära.
Ja tuli jälle tagasi ja jälle käime. Täitsa niimoodi, kui no täitsa külkele käime. Ja käime ja mina järsku ma tunnen, et ma ei näinud teda, kui me käisime. Seda ma ei näinud. Ja tunnen, et ta meeldib mulle. Ja ma tunnen, et ma meeldin talle ka. Käime jälle. Tema käib jälle vahepeal ära. Ma teadsin, et tal on tegemist maa peal ja ma teadsin, et ta läheb ära. Ja mina tunnen, et ma olen armunud. Ma olen täitsa armunud. Ja ma tunnen, et tema on minusse ka armunud. Ja siis pidi tulema see lahkumise nagu pidulik söömine või mis. Seal ei olnud palju inimesi ja ma nägin vähe inimesi. Ja tema istus minu kõrval. Ja ta tõusis, asu, ja ta ütles nii, järgmisel suvel tulevad suured ja tähtsad asjad. Tähendab meile siia Eestimaale järgmisel suvel tulevad suured ja tähtsad asjad. Aga mina olin selleks ajaks juba niivõrd armunud, et mina mõtlesin, et pulmad tulevad. Olin nii ülepeaga aina armunud. Ja, oli, ja siis ta tõusis püsti, mina tõusin ka püsti. Ma räägin ära täpselt nii nagu ja ma mõtlesin, et äkki ta suhtleb mind. Aga ta puhus mulle oma inge õhku näkku nagu niisugune kerge priis.
Ja ta haihtus.
Haihtus.
Okei.
Okay. Ja, ja peale seda ma olen hakanud saama, ma tean, et ma teadsin, ma olin nii tohutult õnnelik. Kuule, sa oled veel praegugi nii armunud, et see oli, mis see tähendab? Meil on vaja esimest armastust ja me saame esimest armastust ainult siis, kui me just käime tega niimoodi, käime just niimoodi. Ja mida rohkem me temaga niimoodi kõrvuti käime, lihtsalt me oleme, mitte miskis vahele ei saa, täitsa kinni, siis me lihtsalt kogu aeg rohkem armume temasse. Ja praegu on see aeg, kus Jumal tahab, et me elaksime täielikult tema ligiolus, et me oleksime tema intiimses ligiolus osaduses. Sealt lähtuvad kõik asjad. Kui ma olen selles ligiolus, siis ma olen ju armastuses. Siis see armastus, ma hakkan kogema tema armastust. Ja kui ma kogen tema armastust, siis ma olen võimeline armastama kõiki teisi. Kogen. Me teame, et me armastame. Ja meil on vaja kogeda. Tema ligiolus me hakkame seda kõike kogema. Plus kõik muud asjad. Sealt lähtuvad kõik asjad lihtsalt. Seda ma tahtsingi rääkida. Aamen.
Aitäh, Helle. Ja, see on tõsi, tema ligiolus. Nii, kes veel?
Jeesaja raamatus 54 peatükk on, räägitakse sellest, et Jumala vaim on minu peal. Ja Jeesus ütles need samad sõnad Luuka evangeeliumis, et Jumala vaim on minu peal. Selleks, et vabastada vangid, et teha pimedate silmad lahti, et lasta rõhutud vabadusse. Ja viimane sõna oli, mille peal ta peatus oli, et kuulutada Jumala meele. Ja Jumala meelepärane aasta on juubeli aasta. Ja ma esimesel jaanuaril hästi Jaanikuga põletasin, me sõitsime autos. Järsku mulle tuleb niisugune teadmine, et täna, see aasta ongi juubeli aasta. Ja ma istun ja mõtlen ja ma hakkasin nõu pidama oma peaga. Ma saan, no kuidas on, et ei tea, kas ikka on, et on või ei ole, et kuidas see juudi kalendris on, et võibolla ei olegi. Siis mulle tegelikult hästi meeldib juubeli aasta, sest juubeli aasta kohta käivad hästi võimsad teotused, mida mulle meeldib tegelikult, kui see on minu elus ja usuga, ainult sellega me saame need vastu võtta. Ja kuidagi ma niimoodi unustasin ja eile ma olin sõbranna juures ja ma nägin seal kalendrid. Ja seal on kirjutatud, et see aasta 5000 bla 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 ja 7 lõpeb, on juubeli aasta. Ja siis ma sain niisuguse rõõmu enda sisse, et ongi juubeli aasta. Ja me eile vaatasime, mis see juubeli aasta ütleb. Et ta ütleb sellel aastal iga 7. aasta, et puhaku meie maa. Ja et me ei tohi mitte midagi külvata. Ja Jumal õnnistab meid niimoodi, et meil ei ole üldse puudust ja me saame 3 aastat süüa seda vana vilja. Ja lõpuks ta ütleb, et visake see vana selleks, et te saaksite uut. Ja juubeli aasta kohta ütleb ta sedasi 3. Moosese raamatus ja ma lihtsalt taan lugeda ette. Ja sinu asi ja minu asi on see enda jällu vastu võtta ja sa täpselt nii, et kuidas sa võtad vastu, nii ta sa saadki. Ta ütleb, et puhuge sarved siionil, et sellel päeval peab puhuma sarveid. Kahju, et meil ei ole sarve, võiks puhuda. Ja pühitsege 50. aastat, see on 10. salm, ning kuulutage vabaks lasmist kõikidele elanikedele maal. Täpselt see, mis Jeesus ütles, et ma tulin, et vabastada vange. Ja ta ütleb siin, et ma kuulutage vabaks laskmist. See olgu teile juubeli aastaks, iga üks teist saab tagasi oma päris osale ja iga üks pöördugu oma suguvõsa juurde. 50. aasta olgu teile juubeli aastaks, ärge külvake, ärge lõigake, ise võrsunud vilja, ärge noppige, hoolduseta kasvanud viinamarju, sest juubeli aasta olgu teile püha, sööge põllult, mida see ise kannab. Et Jumal ütleb, et me saame lõigata, sest me oleme juba külvanud ja meie põllumaad annavad meile vilja. Et me võtame selle vastu. Niisugusel juubeli aastal peab iga üks saama tagasi oma päris osale. Et kui sul on päris osa ja sul on päris osa Jeesuses Kristuses, et siis sa saad selle endale. Ja maa omandi ja mis iganes. Ja üks tähtis asja, mis ta siin ütleb, et me ei tohi üksteisele liiga teha. Kui sul on kavas, kellegile liiga teha, eriti vennale, siis ära tee seda, sest Jumal ütleb sellel aastal, ärgu mõel, kui see inimene ei tohi teha. Ja ta ütleb, et meie ei tohi üksteisele Iisraeli lapsed. Ja et meie oleme ka nii-öelda Iisrael. Et me ei tohi üksteisele, me ei tohi üksteist pidada otse kui orjadeks. Me ei tohi võtta sellist suhtumist, et keegi midagi peab mulle ja ma kedagi käsutan. Jumal ütleb, seda ei tohi. Et, ja nii edasi, terve peatükk räägib juubeli aastaks. Et mina võtan rõõmuga enda ellu need kõik tootsed ja soovitan teile sama teha.
Nii, meil on veel mõni natuke aega, kes veel julgeb. Tahab. See on muidugi õige ja seda on öeldud selle aasta kohta. Ma soovitan kõigil lugeda seda, mis Hubert tõlkis üles pani meie usumaailma Rick Joyneri informatsioon selle aasta kohta, mis on väga hea. Elijah listis on muidugi mitmeid teisi, mida me ilmselt ka tõlgime ära ja paneme üles, võtame need eelmise aasta omad maha ja paneme selle aasta oma tasemele, kus on väga olulist informatsiooni, mida me lihtsalt peame teadma, mis on toimumas, mis suunas asjad on minemas. Aga seda on öeldud läbi mitme suu, et see on selles mõttes eriline aasta ja muidugi see, et ta nimetatakse juubeli aastaks või vabastus aastaks, et see läheb sellega kokku, et inimesed, kes on ühesõnaga tulevad massi vabanemise, selline võidmine vabaneb, kus inimesed massiliselt vabanevad, inimesed on võib-olla maadelnud teatud halbade harjumustega ja igasuguste sidemetega ja igasuguste noh, need asjadega, mis ütleme, mis ei peaks olema ja need asjad ei pruugi isegi olla võibolla otseselt patt, aga nad on lihtsalt häirevad ja segavad nagu mingisugused kärpsed, kes tiirlevad su ringi ja lihtsalt häirivad su tähelepanu ja sinu tegevust. Nii et selline võidmine on tulemas, kus inimesed saavad vabaks nendest asjadest. Ja noh, kõik need muud asjad ka, mida Jumala sõna, aga noh, see on väga oluline teada. Me peame teadma, mis on tulemas ja me peame ennast nagu valmistama ja positsiooni panema ja lasma pühal vaimul. Tähendab, miski asi, ega Jumal ei vabasta kedagi vägiselt. Tähendab, inimesed võivad olla selle võidmise sees ja võibolla tol momentil kogeda seda absoluutset vabadust, aga kui nad ei ole seda vastu võtnud, kui nad ei ole sellest kinni haaranud ja seda nii-öelda sellele pakutavale oma nime peale kirjutanud, et ma võtan selle vastu, see on nimeline, see on minu oma ja siis kui nad jalutuvad välja sellest võidmise atmosfäärist, siis see asi tuleb tagasi, kuna nad ei ole seda vastu võtnud, nii et me peame seda teadma, et need asjad ei ole automaatsed, me peame võtma asjad vastu ja me peame tunnistama ja nägema, kui meil on vigu, siis me ei tohi neid kinni mätsida ja hakata otsima süüdlasi väljaspool, vaid vaatame ikka enda sisse ja kui see on asi on ka viltu, siis see kuulub korrigeerimisele. Üks kirjakoht, mida, ja küll meil ei ole selleks aega täna, nii, on... Ma nüüd julgustasin teid, on veel keegi, kes tahab midagi rääkida, kes on midagi näinud, kes midagi oskab öelda, midagi omale käest, kes on saanud selle kohta, olgu see siis hea või halb, julgustav või hoiatav, mõlemad on head. Huvitav on see, et mina olen, eile öösel ma ei näinud, ma ei mäleta. Aga kaks viimast ööd ma olen näinud väga huvitavaid unenägusid. Ja täiesti kahtlematult olid nad profetliku iseloomuga, see tähendab seda, et nad olid väga selged, väga konkreetsed. Ma nägin väga konkreetseid stsenaariume, ma nägin väga konkreetseid inimesi. Ja muidugi see on sellest samast sfäärist, ja me peame selleks valmis olema ja mitte ära ehmatama, kui need asjad hakkavad sündima. See on piibelik, et inimesed näevad profetlike unenägusid ja visioone, nägemusi. Aga mida me näeme, see võib meid ära ehmatada. Seepärast, et see on seda võrd realistlik, seda võrd reaalne. Seal ei ole midagi ilustatud. Kui asi on räpane, siis on ta räpane. Kui ta on suursugune, siis on ta suursugune, tähendab, need äärmused on palju suuremad, kui me näeme selles reaalses elus. Nii et neid malle, üksi malle, välja kujunud malle unenäos ei ole, kui meile seda näidatakse, siis näidatakse nii nagu on. Ma nägin üsna äärmuslikke asju, ma nägin, mulle näidata inimeste olukorda, mis moodi see tegelikult vaimselt on, kui inimene on ilma jumalata, eemal jumalast, kui võrd jälk see pilt, mis moodi vaenlane on inimest muserdane, see pilt oli ikka täitsa jälk. Ja ma nägin kristlasi, kellel olid ristid kaelas ja kes olid väga siuksed ja niivõrd ennast täis ja niivõrd täis kritikat ja ühesõnaga mulle tuldi seal kallale, mind hakati taga ajama. Ja siis naljakas oli see, et mul ei olnud kusagile põgeneda. Ma jooksin ja äkki jooksin, sein oli ees ja ma jooksin läbi seina. Et Jumala üleloomulik vägi oli see, ma pääsesin nende nõnda nimetud kristlaste eest ära, kes tulid sõna otses. Nad olid siuksed, kui te olete näinud mingisugust sarkastilist filmi, kus inimesed irvitavad ja kus öösa püütakse teha niukest nalja kristlus üle ja noh, see oli siukene... Aga Jumal näitas, tähendab, nad olid väliselt, kõik nad tegid, no minu mõelest nad isegi vist ülistasid, aga Jumal näitas seda nende tegelikku olekut või nende tegelikult olemust, vaimset olemust ja see oli kohutav. See oli täis kõrkust ja täis siukest enese, noh, jube oli see. Tähendab, sa näed seda ja sa koged seda. Tähendab, see on enam kui pilt ja enam kui heli, nii et seal on kõik need tunded ja kõik see sfäär juures, nii et selle suhtes on see fantastiline. Ja naljakas on see, et kui ma seal läbi seina läksin ja siis ise ehmatasin ära, et mis nüüd juhtus. Ma olin teispool seina ja vaatasin siis tagasi, et kuhu mu taga aja ja sai, siis see sein oli minu jaoks läbi paistev. Ja ma nägin, mis moodi ta jooksis täie hooga vastuse seina, mis moodi ta nägu deformeerus vastuse seina ja see väga naljakas pilt oli. Aga see oli väga reaalne ja ma nägin väga reaalsed asju ja ma nägin meie kallis tuntud, armastatud vend Rein Uuemõisa, mis moodi Rein Uuemõis läks ja sirutas käe selle muserdatud inimese järgi, mis moodi ta läks teda teenima, läks tema juurde, pani ta peal oma käe ja noh, kes Reinu tunneb, see teab, et Rein on selline inimene, kes läheb ja armastab inimesi, nii et tema küll sai väga hea hinnangu osaliseks selles. Aga siis ma nägin ühe baptisti ringkondades tuntud jutlustaja poja, näidati mulle tema poega, tema seisundit, mis ei olnud suugi üldse ilus. Nii et kui ma seda nime nimetaksin, siis te teaksite, aga need asjad ei ole avaldamiseks lihtsalt, et me nendega midagi ette võtaksime, et jumal näita meil asju, et me palvetaksime konkreetsed asjade pärast ja nii et me peame avatud olema siuksteks asjadeks, üle loomulikeks asjadeks, kuna me ei tea lihtsalt asju. Ja huvitav on see, et mulle näidati nagu Oleviste kiriku ajalugu, see oli naljakas, mis moodi ajalugu oli nagu rulli peale keeratud ja siis ma seda selle keerasin ja siis see ajalugu läks järjest nagu mööda ja siis ma jõudsin teatud aega ja siis sealt need pildid tulid siis esile ja seal jäi see pead ja siis seal tuli see stsenaarium esile, kus mulle näidati siis seda inimest ja väga-väga lähedalt ja väga detailselt, see ei ole meeldiv, kui sulle neid asju näidatakse, aga vaimses vääris midagi ei ole peidetud, midagi ei ole, kõik on ehe, kõik on nii, nagu nad tegelikult on, nii et seal ei mätsi keegi midagi kinni, seal ei pane keegi mingit polstrit sulle, aga ei, noh, aga seal ei ilustata, aga seal ei, me oleme Kristuses, siis me oleme ilusad, kui me oleme kompromissis, siis me oleme koledat ja meil on võimalus muutuda, nii et sellepärast Piibel ütleb meil, et visake ka ära oma räbalad ja võtke valge kuub, siis te näete palju ilusam, et meil oleks Kristus õiksus ja et meid ei leitaks alasti olevatega. Ega sellises olukorras, kus me ei taha tegelikult olla, et meid leitaks. Nii et huvitavad asjad, aga selge on see, et see on eriline aasta ja meil on suured ootused ja lootused. Ja me ei püüagi asju ette mõelda, aga ette kujutada. Selleks on usaldus, mida Jumal tahab esile tuua ja mida ta tahab. Meile rääkida, seda ta räägib.